Aș vrea să recitesc doar două versete din discursul lui Iosua către căpetenile lui Israel. Aceste versete sunt 14 și 15. Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți, dar, din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, că nici unul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit. Toate vi s-au împlinit. Nici unul n-a rămas neîmplinit. Și după cum toate cuvintele bune pe care vi le spusese Domnul Dumnezeul vostru s-au împlinit pentru voi, tot așa, Domnul va împlini față de voi toate cuvintele rele, până vă va nimici de pe fața acestei țări bune, pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să ocupați locurile. Pentru fiecare dintre noi există o frământare atunci când citim un text și ne întrebăm, oare ce anume leagă la oaltă? Oare ce anume dă acea greutate, acea așezare în care prindem ideea centrală și gândul care ține la oaltă tot textul, tot cuvântul pe care l-am citit? Și o frământare pe care o avem de multe ori în citirea cuvântului. Care-i gândul de bază? În ce cuvinte ar putea fi adunat întregul mesaj pe care Iosua îl aduce în fața căpeteniilor, în fața conducătorilor poporului? Ce a vrut să spună Iosua prin aceste cuvinte? Unde se află, de fapt, centrul de greutate al narațiunii? Fără îndoială, vârful de lanță al mesajului pe care Iosua îl aduce în fața tuturor factorilor de răspundere din Israel este versetul 6. Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, fără să vă abateți nici la dreapta și nici la stânga. Observație bună care s-a făcut deja, e că găsim partea a doua acestui verset la începutul cărții lui Iosua, în cuvintele pe care Dumnezeu îi le spune în mod personal lui Iosua. Și cu alte cuvinte, la sfârșitul vieții, el poate să spună la rândul lui altora, fiindcă el a trăit, fiindcă el a mers în felul acesta, nu s-a bătut nici la stânga și nici la dreapta. Dacă ar fi să adunăm într-un singur verset cuvântul de rămas bun al lui Iosua, pentru popor, pentru căpetenii, privind la tonul categoric și solemn al acestor cuvinte din versetul 6, am putea înțelege semnificația, importanța hotărătoare a acestui moment. Oamenii cu simț practic din biserică însă vor reacționa imediat întrebându-se, oare cum poate cineva să-și pună toată puterea ca să împlinească tot ce este scris în cartea legii, fără să se abată la stânga sau la dreapta? Și aceasta este o întrebare pe cât de importantă, pe atât de dificilă, mai ales atunci când vorbim din punct de vedere practic, trăirea, ascultarea și întruparea ei în viața noastră de fiecare zi. Ce mă surprinde însă este faptul că textul nostru nu începe cu această provocare. Într-un fel ar fi fost normal să înceapă cu versetul 1 sau cu versetul 3, imediat după introducere. Să ni se spună, puneți-vă toată puterea ca să împliniți tot ce este scris în legea lui Moise. Într-un fel, găsim în Scriptură mai multe situații în care cuvântul lui Dumnezeu operează în felul acesta. Psalmul 23 ne spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Tot restul psalmului e un comentariu la această idee, la acest adevăr central. Oare de ce Iosua amintește un pic mai târziu despre a ne pune toată puterea ca să păzim tot ce este scris în legea lui Moise? Primul verset din capitolul 23 începe cu Domnul. După multă vreme, Domnul dăduse odihnă lui Israel. În versetul 3 îl găsim din nou pe Domnul. Voi înși vă ați văzut, într-o traducere mai exactă a acestui verset, unde zice: ați văzut tot ce a făcut Domnul. Într-o altă traducere mai exactă spune: voi înși vă, voi ați văzut cu ochii voștri tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru voi, pentru fiecare. Și un alt lucru interesant este că la sfârșitul capitolului aceeași idee apare. Dacă în versetul 3 ați văzut, vedeți ce a făcut Dumnezeu pentru voi, la sfârșitul capitolului apare ideea de recunoștință. Ceea ce înseamnă că nota dominantă a textului, a paragrafului, la sfârșitul vieții lui Iosua, după ce Dumnezeu i-a ajutat în cucerirea țării, în împărțirea țării, în fața factorilor de răspundere din Israel, Iosua stă înaintea lor și le îndreaptă privirile spre cer. Și spune: recunoașteți astăzi din toată inima și din tot sufletul vostru. Putem observa o paralelă în ce privește abundența cuvintelor tot, toate, între versetul 6 și versetul 14. Puneți-vă toată puterea ca să păziți, recunoașteți din toată inima și din tot sufletul vostru. Gândul mesajului meu din această dimineață sună în felul următor: recunoștința este cel mai bun leac împotriva uitării, necredinței și neascultării. Momentul acesta solemn în care Iosua stă în fața poporului, în fața conducătorilor, este un moment de recunoștință, un moment în care Iosua se uită la viața lui, se uită la perioada în care Dumnezeu l-a investit, l-a dus în fruntea poporului, la felul în care Dumnezeu a binecuvântat pas cu pas în călătoria lui, prin pustie, în mod special în țara Canaanului, în cucerirea, în împărțirea țării. Și Iosua poate să spună: Domnul v-a dat odihnă. Domnul este cel care merită toată închinarea, toată lauda și toată recunoștința noastră. E interesant că pentru a doua oară în cartea Iosua apare această imagine. Nici unul din cuvintele bune spuse, rostite de Domnul, n-a rămas neîmplinit. Și ați putut observa în versetul 14 accentul acesta: toate, nici unul. De două ori se repetă această idee. În felul acesta cuvântul ne îndeamnă că acest gând n-ar trebui să ne scape. Niciun cuvânt, toate cuvintele, și se repetă pentru a întipări în mintea noastră că recunoștința înaintea lui Dumnezeu e o cerință obligatorie din fața fiecărui copil al lui Dumnezeu care face parte din poporul ales al lui Dumnezeu. În urmă cu câteva luni de zile am citit un lucru pe care îl spunea un om al lui Dumnezeu pe nume William Law. Și aș vrea să vă citesc cuvintele lui. Cuvinte care se potrivesc cu ideea recunoștinței, care ne încurajează la ascultare, în a nu uita, în a ne încrede 100% în Dumnezeu. El spunea în felul următor: dacă cineva ar dori să vă spună care este cea mai scurtă, cea mai sigură cale către fericire, v-ar spune să vă faceți o regulă din a-i mulțumi și a lăuda pe Dumnezeu pentru absolut tot ceea ce vi se întâmplă. pentru că este cert faptul că orice nenorocire ar veni peste tine, dacă poți să-i mulțumești și să-l lauzi pe Dumnezeu, o vei transforma într-o binecuvântare. Cea mai scurtă, cea mai sigură cale către fericire îi să poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru absolut orice lucru care ți se întâmplă. Dacă reușești lucrul acesta, orice nenorocire o vei putea transforma într-o binecuvântare. Gândul central al pasajului este o invitație la recunoștință pentru fiecare dintre noi. Un om care și-a format un obicei din a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, nu poate uita de Dumnezeu, nu-i poate întoarce spatele lui Dumnezeu și nu poate să-i fie necredincios. Cu alte cuvinte, există o legătură în textul acesta, între recunoștință și multe alte aspecte la care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Și primul adevăr care întărește gândul din această dimineață este următorul. Doar cel care învață să aprecieze astăzi ajutorul lui Dumnezeu va avea putere să creadă în ajutorul lui și mâine. Doar un om care învață să aprecieze astăzi ceea ce face Dumnezeu va avea putere să se încreadă în Dumnezeu mâine. Și observați în textul nostru felul în care Iosua începe discursul. Versetul 3. Ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru. O expresie care apare de 13 ori în textul nostru. Domnul Dumnezeul vostru. Nu zice Domnul Dumnezeu la modul general. Îi Domnul Dumnezeul vostru. Voi sunteți ai Lui. El îi al vostru. Acest Dumnezeu care va da biruință în fața tuturor neamurilor dinaintea voastră. Căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. Știți ce spune în versetul următor? Vedeți, v-am dat ca moștenire prin sorți, după semințiile voastre, țara. Versetul 3 adună capitolele 1 la 12 din Iosua, cucerirea țării. Versetul 4 spune ceea ce i-a încredințat Dumnezeu lui Iosua, ca să împartă țara prin sorți. Ce spune mai departe cuvântul? Versetul 5. Domnul Dumnezeul vostru le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră. Unde își așează Iosua toată încrederea lui că Dumnezeu va da biruință poporului? În faptul că Dumnezeu a lucrat și el poate să-și ridice privirile în cer, spre cer, înspre Dumnezeu și să spună, Doamne, până în clipa de față, Tu ne-ai ajutat. Și Tu ne vei ajuta în continuare. Există, dragilor, o legătură între recunoștință și credință. În momentul în care eu învăț să-i mulțumesc lui Dumnezeu, descoper că sunt întărit în credința mea, în încrederea mea, în relația mea cu Dumnezeu. Recunoștința ne inspiră credința, ne învață să ne agățăm de promisiunile lui Dumnezeu. Orice om care înalță o mulțumire către Dumnezeu spune, a meritat să mă încred în Domnul. Contextul din cartea Iosua ne îndeamnă la așa ceva. Dacă Iosua nu i-ar fi mulțumit lui Dumnezeu pentru fiecare bătălie câștigată, credeți că ar mai fi atât de entuziasmat acum la sfârșitul vieții? Probabil ar fi devenit un lider obosit care așteaptă să continue altcineva lucrarea. Exemplu este capitolul 12, care e atât de sugestiv, în care se enumeră fiecare cetate, fiecare bătălie câștigată, pentru a rămâne drept dovadă, evidență, 31 de cetăți. Spune cuvântul lui Dumnezeu, toate au fost cucerite prin puterea și ajutorul lui Dumnezeu. Dragilor, recunoștința și mulțumirea este un leac împotriva uitării, împotriva necredinței și împotriva neascultării. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, doar cel care astăzi îi mulțumește lui Dumnezeu va avea putere mâine să se încreadă mai departe în Dumnezeu. În al doilea rând, doar cel care vede tot ceea ce a făcut Dumnezeu va avea putere să asculte de tot ceea ce spune Dumnezeu. Există o legătură între recunoștință și ascultare. Dacă eu învăț să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, înseamnă că în mintea mea se întipărește acest gând. Dumnezeu e vrednic de încredere. Dumnezeul acesta este un Dumnezeu special, care merită ascultarea noastră. Un om care învață să-i mulțumească lui Dumnezeu în fiecare zi pentru toate lucrurile, este un om care va învăța să-i dea ascultare lui Dumnezeu. Indiscutabil, ascultarea este legată de recunoștință și recunoștința de ascultare. Nu poți să-i mulțumești lui Dumnezeu în mod sincer, din toată inima, și să nu-ți pese de poruncile Lui și de adevărurile Lui. Fiindcă te minunezi de ceea ce face Dumnezeu, de felul în care El lucrează. Și bucuria lui Dumnezeu este în inima ta. Poate cuvintele care se repetă cel mai mult în textul acesta, din capitolul 23, sunt cuvintele tot, toate și cuvântul, expresia Domnul Dumnezeul vostru. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu, voi să împliniți toate poruncile Lui. Și aveți un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care se luptă pentru voi și un Dumnezeu care domnește în mijlocul poporului Său. Ce nu aveau voie să uite ei pentru a putea asculta? În primul rând că Dumnezeu este Cel care a luptat pentru ei. Apoi că Dumnezeu le-a dat țara. În al treilea rând că Dumnezeu le-a dat odihnă, liniște. În al patrulea rând că Dumnezeu le va da izbândă în continuare. Și toate acestea în mintea lor însemna că Dumnezeu e vrednic de încredere și că Dumnezeu e vrednic de ascultare. Observăm un lucru interesant în această concluzie a cărții Iosua, de la capitolul 22 până la capitolul 24. În toate aceste trei capitole finale, punctul central este ascultarea de Dumnezeu. Observați că ceea ce Iosua spune celor două seminții și jumătate înainte de a pleca dincolo de Iordan, în versetul 5, aveți grijă numai să păziți și să împliniți poruncile și legile pe care vi le-a dat Moise, robul Domnului, să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui, să țineți poruncile Lui, să vă lipiți de El și să-i slujiți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Nu face altceva decât să detalieze această predică în fața căpeteniilor, în fața factorilor de răspundere. Să le spună, alipiți-vă de Domnul, ascultați de El din toată inima, cu toată puterea voastră. Aceasta e invitația pe care Iosua o face. Capitolul 24, ne vom întâlni cu aceeași idee. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Accentul numărul unu este pe această dimensiune verticală, relația oamenilor din popor cu Dumnezeu, care garantează tot succesul și toată binecuvântarea viitoare. Interesant că în textul acesta avem parte de porunci la modul general, alipiți-vă, păziți toate lucrurile, dar sunt anumite lucruri specifice și unul dintre ele e legat de căsătorii. O întrebare la care m-aș fi bucurat să se răspundă în această dimineață. De ce căsătoria era o așa problemă pentru cei care erau în poporul lui Dumnezeu? Doar și ceilalți erau oameni și într-un fel vin din același butuc, din aceeași rădăcină, din Adam și Eva. Erau oameni făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și răspunsul vine imediat. Este problema idolatriei. Fiindcă în momentul în care intri într-o astfel de legătură, te unești cu astfel de persoană, nu faci altceva decât să te predispui la a-ți îndepărta inima de Dumnezeu cel viu și adevărat. Și un exemplu concludent din Vechiul Testament este Solomon. Dumnezeu i-a dat înțelepciune, binecuvântare, însă tot alunecușul și căderea din vremea împăraților începe cu Solomon, care a început să ridice temple în cinstea soțiilor lui care veneau din alte popoare și care la sfârșitul vieții i-au bătut inima înspre alți dumnezei. Și toți ceilalți au luat exemplul lui. De unde credeți că a venit ideea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, ca să zidească acei viței, ca poporul să nu se mai ducă la Ierusalim? A fost simplu, dacă Solomon și-a permis lucrul acesta, de ce n-am putea face? Prețul nu-i prea mare. Ba da, prețul a fost foarte mare. Chiar dacă diplomatic a câștigat în termenii domniei sale și a viitorului său și stabilitatea politică a împărăției, în cele din urmă această idolatrie a dus la dezintegrarea celor 10 seminții care nu s-au mai întors niciodată din robie. Acolo te duce idolatria. Și totul pornește de la a-ți îngădui să intri în relații cu necredincioși, cu oameni care nu-L au pe Dumnezeu ca stăpân și domn absolut al vieților lor. De aceea cred, când e vorba de căsătorie, când e vorba de afaceri, cred că loialitățile noastre trebuie să fie cât se poate de clare înaintea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu trebuie să avem angajați și oameni care sunt din afară, nici vorbă. Însă când e vorba de deciziile importante, de oamenii cu care mergem înainte, e important ca tot să-L mărturisească pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân absolut al vieților lor. Recunoștința ne învață ascultarea de Dumnezeu și ne învață să depindem de El în toate lucrurile. În al treilea rând, doar cel care ia în serios promisiunile lui Dumnezeu va lua în serios și atenționările lui Dumnezeu. Logica recunoștinței e destul de simplă. Dacă promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate, înseamnă că și atenționările sunt. Fiecare iotă împlinită este atât un prilej de bucurie, cât și un motiv de îngrijorare, pentru că Dumnezeu ne va cere socoteală de toate cuvintele pe care ni le-a lăsat. Deși toată cartea Iosua vorbește despre cucerire și împărțirea țării, toate acestea pot fi pierdute dacă Israel nu rămâne credincios și nu îi slujește doar lui Dumnezeu. Și exact lucrul acesta se întâmplă mai departe în istoria poporului Israel. Pierd din vedere lucrurile acestea și imaginea atât de șocantă pe care o găsim în versetul 13. Să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi până veți pieri de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. Și aceste imagini sunt imagini ale robiei. Ei erau stăpâni cuceritori. Însă dacă se îndepărtează de Dumnezeu, Dumnezeu le spune că ei vor deveni robi și vor fi subjugați, lucru care se întâmplă imediat după o generație, în cartea judecătorilor. Pentru că n-au ținut cont de avertizările lui Dumnezeu. Și spune cuvântul, pentru că n-au luat în seamă promisiunile lui. În momentul în care vezi că promisiunile lui se împlinesc cu credincioșie și vii cu mulțumire înaintea lui, în momentul acela vei ține seamă și de atenționările lui Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care îl învățăm, doar cel care apreciază din toată inima și din tot sufletul frumusețea Domnului se va lipi cu toată inima de El. În esență, dragilor, aici este bătălia. Dacă inima noastră este în totul, totului, tot a Domnului Dumnezeului nostru. Lucrurile stau în felul următor. În momentul în care nu mă mai minunesc de Dumnezeu, sunt pierdut. Am alunecat deja pe panta idolatriei. El rămâne în mintea mea doar la nivel teoretic, dar practic încep să mă îndepărtez de El. Dacă Dumnezeu nu este bucuria, desfătarea, slava, pasiunea, prioritatea numărul unu, dorința inimii mele, dacă nu îmi găsesc în primul și în primul rând plăcerea în El, dacă nu-L iubesc cu tot cugetul, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, fiți sigur că voi iubi alte lucruri. Orice om care nu se alipește cu toată inima de Dumnezeu se va lipi cu inima de alte lucruri. Aceasta e provocarea numărul unu a textului. Acesta e mesajul de rămas bun al lui Iosua în fața conducătorilor lui Israel. Și le spune, oameni buni, dacă în inima voastră nu clocotește dragostea pentru Dumnezeu, nimic bun nu putem aștepta. De la popor, de la izbăvirea lui Dumnezeu, de la mântuirea lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu dorește ca în primul și în primul rând să-L iubim din toată inima. Și ce înseamnă recunoștința sinceră? Înseamnă că suntem uimiți în permanență de ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Ne uităm la El, ne uităm la lucrările Lui, ne disciplinăm în viața aceasta să mulțumim, să povestim, să amintim copiilor, nepoților noștri despre ceea ce face Dumnezeu. Și cred că o ocazie extraordinară pentru bunici, pentru cei care sunteți în vârstă din biserică, pentru a păstra vie în inima dumneavoastră, în primul rând, recunoștința. Îi să povestiți generației tinere despre felul în care Dumnezeu v-a binecuvântat, izbăvirea Lui, situațiile de criză în care v-a ajutat și felul în care El a intervenit pentru noi, pentru fiecare. Iosua cheamă poporul la recunoștință și spune: recunoașteți din toată inima și din tot sufletul vostru. Nu-i o recunoaștere superficială, da, îți mulțumim, Doamne, pentru vremea bună, îți mulțumim pentru ziua de astăzi. E o recunoaștere care vine din adâncul inimii, în care tu vezi, poți să apreciezi și poți să spui altora ce bun este Dumnezeu. Și faptul că El rămâne credincios și ne poartă de grijă fiecăruia. În capitolul 23 și în cartea Iosua, în general, suntem avertizați cu privire la un pericol. Pericolul jumătăților de măsură. Și aș vrea să închei mesajul din această dimineață răspunzând în lumina textului la această întrebare: cum putem evita blestemul jumătăților de măsură? În primul rând, cuvântul ne spune: printr-o atitudine hotărâtă, fermă. Versetul 6: puneți-vă toată puterea. Asta înseamnă că e nevoie de un angajament, de o hotărâre, că vom asculta de Domnul Dumnezeul nostru, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent ce vor zice alții, poate chiar cei din casa noastră. Domnul trebuie să fie stăpânul nostru și autoritatea numărul unu în viața noastră. În al doilea rând, textul răspunde la această întrebare: vom reuși să evităm blestemul jumătăților de măsură prin alipirea inimii noastre de voia lui Dumnezeu. Versetul 8 pune în antiteză două realități: să nu vă amestecați cu neamurile, să nu rostiți numele dumnezeilor lor, care nu se referă la faptul că n-ai voie nici să pomenești numele zeității respective. Se referea la faptul că acele rostiri aveau loc în afaceri. În momentul în care făceau o anumită tranzacție, se rostea numele zeității care binecuvânta afacerea respectivă. Și textul spune: un copil al lui Dumnezeu nu face așa ceva. Îl are doar pe Dumnezeu ca stăpân și autoritate finală. Să nu-L întrebuințați în jurământ, să nu le slujiți și să nu vă închinați înaintea lor, ci alipiți-vă de Domnul. Cu alte cuvinte, vom avea putere să rezistăm acelor ispite, să facem față presiunilor din afară. Când? Atunci când inima noastră e alipită în totul de Domnul. În al treilea rând, printr-o evaluare sinceră și constantă. Asta e pocăința zilnică. Măsura zilnică sau doza zilnică de pocăință de care avem nevoie. Ce înseamnă expresia aceasta: să veghezi cu luarea minte asupra sufletului tău? Textul spune în evrei că trebuie să veghem unii asupra altora. Știți ce spune textul acesta? Nu poți să veghezi asupra altora dacă mai întâi nu veghezi cu luarea minte asupra sufletului tău. Asta înseamnă să te analizezi în mod sincer, să fii corect, cinstit cu Dumnezeu, cu tine, ce lucruri merg, ce lucruri nu merg în viața ta, ce așteaptă Dumnezeu de la tine să faci. Să vii înaintea Lui să-I ceri iertare și putere, ca să umbli în continuare în voia Lui. În al patrulea rând, vom evita blestemul jumătăților de măsură dacă recunoștința devine o disciplină a inimii noastre. În al cincilea rând, luând în serios atenționările lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, printr-o alegere personală. Și capitolul 24 va vorbi în mod special despre această alegere personală. Există o asemănare între mai multe discursuri la sfârșitul vieții. Îl găsim pe Moise, îl găsim pe Iacov, găsim alți patriarhi care la sfârșitul vieții lasă un cuvânt și lasă o binecuvântare. Ne aducem aminte de binecuvântarea lui Iacov, care într-un fel nu-i condiționată de alte lucruri. Însă atât ceea ce spune Moise, cât și ce spune Iosua, e acel cuvânt: dacă veți împlini, Dumnezeu va împlini față de voi lucrurile acestea. Cât de importantă e recunoștința? Recunoștința e cel mai bun leac împotriva uitării, împotriva necredinței și neascultării. Gândul acesta este gândul central care l-a determinat pe David să scrie Psalmul 103. Și el începe în felul acesta. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să înțelegem că recunoștința ne duce la ascultare, recunoștința lucrează ascultare și încredere în viața noastră, recunoștința este aceea care ne învață să luăm în serios atenționările lui Dumnezeu și recunoștința în cele din urmă ne ajută să ne alipim de Dumnezeu cu toată ființa, cu toată inima noastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să avem o atitudine recunoscătoare, zilnică, o atitudine sinceră, genuină, reală, așa cum Dumnezeu este prezent și lucrează în viața noastră a fiecăruia. Amin.